В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
На Донбасі визначають межі буферної зони і бойові дії не припиняються.
Зокрема, містечко Щастя неподалік Луганська сьогодні зазнало мінометного обстрілу, внаслідок якого є загиблі та поранені серед мирного населення.
Одна з мін впала на території лікарні на дах.
Газові переговори в Берліні йдеться не про кількість, а про ціну.
Ті gelieferten Mengen an Gas von Gazprom an Naftogaz sind unstrittig. Der Preis ist im Streit.
Ми почуємо від експерта, як краще підготуватися до холодів. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Реверс газу в Україну з Європи можливий лише, якщо не порушуються контракти. Про це заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер за підсумками тристоронніх переговорів Росія-Україна і ЄС щодо газу. Він зазначив, що якщо у «Газпрому» і Словаччини є договір про транзит газу, то там жодний реверс неможливий. Разом з тим, зазначив Гюнтер Етінгер, там, де «Газпром» не має права ухвалювати оперативні рішення, там реверсне постачання можливе з правового погляду. За словами Етінгера, під час п'ятничних переговорів у Берліні питання реверсу не обговорювалося. І більше про результати цих переговорів слухайте далі у «Свободі сьогодні». Україна передала до Генерального секретаріату Ради ЄС ратифікаційну грамоту щодо угоди про асоціацію. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук. Україна передала до Генерального секретаріату Ради ЄС ратифікаційну грамоту щодо угоди про асоціацію. Всіх вітаю, написав Петро Порошенко. Президент Литви Даля Грібаускайте звинуватила Росію у протизаконних актах агресії в Україні. Про це вона заявила під час виступу на Генеральній асамблеї ООН. Грібаускайте також закликала світову спільноту захистити український суверенітет. В інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому 25 вересня, Даля Грібаускайте заявила, що Росія поводиться як, цитую, «терорист в Україні» і залякує своїх сусідів. Євросоюз засуджує рішення Москви відмовити у в'їзді на російську територію депутату Європейського парламенту Ребеці Гармс, оголосивши її персоною нон-грата. Про це Радіо Свобода заявила речник служби ЄС із закордонних справ Майя Коціянчич. Ми засуджуємо відмову в'їзду євродепутату Ребеці Гармс у московському аеропорту Шереметьєво. Вона їхала у якості спостерігача на розгляд справи українського пілота Надії Савченко, яку продовжують утримувати попри занепокоєння ЄС, сказала Майя Коціянчич. На території Слов'янська Донецької області виявили 3 масових поховання людей. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Виявлено 3 масових поховання, зокрема на кладовищах по вулиці Дем'яно-Бідного та вулиці Смольній. Проведено ексгумацію тіл, які направлені до бюро судово-медичної експертизи для проведення розслідів та офіційного встановлення причин смерті. За попередньою інформацією, ці люди загинули на початку та у середині червня, коли Слов'янськ знаходився під контролем терористів Гіркіна.
За словами Андрія Лисенка, уже встановлені імена 12 загиблих. Наразі слідство триває. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. Зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Поблизу Донецька українська та російська делегації за участі представників ОБСЄ розпочали переговори про визначення меж буферної зони, за межі якої українські військові та бойовики мали би відвести важке озброєння. Про це повідомляє Reuters. Між тим, попри оголошене перемир'я, бойові дії на Донбасі не припиняються. У багатьох місцях тривають збройні сутички та артилерійські обстріли. Більше про це ми почуємо від нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Як повідомляє прес-центр антитерористичної операції, метою робочої групи є розмежування сторін та встановлення режиму повного припинення вогню, режиму тиші. Для цього, зокрема, передбачається виведення важкої зброї калібром понад 100 мм на визначені відстані та створення 30-кілометрової зони розмежування, що визначено Мінським меморандумом. Також у визначених районах мають бути демонтовані мінні поля. Зону припинення вогню планують поділити на 4-5 секторів безпеки, в яких працюватимуть моніторингові групи ОБСЄ спільно з представниками України та Росії. Між тим, оголошене раніше перемир'я порушується у багатьох місцях на лінії протистояння на Донбасі. Зокрема, містечко Щастя неподалік Луганська сьогодні зазнало мінометного обстрілу, внаслідок якого є загиблі та поранені серед мирного населення. Журналістка Ніна Жаровська, яка зараз перебуває у Щасті, розповідає.
Взагалі багато поранених. Це переважно цивільні люди, які йшли містом або займалися своєю звичайною роботою. Одна є загибла. На 10-й ранку обстрілювали мінометів по території міста. Одна з мін впала на території лікарні на дах. Міна не розірвалась.
За її словами, мешканці Щастя намагаються зайвий раз не виходити на вулиці. Працюють переважно невеличкі крамниці, в яких відчувається дефіцит товарів.
Директор школи каже, що 50% дітей ходять на заняття. Особливо випускники, оскільки їм наступного року кудись поступати.
Тривають обстріли та бойові зіткнення на околицях Дебальцевого Донецької області. Кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який зараз перебуває там, розповідає.
Активно дуже обстрілюють мінометів, не лише мінометів. Вчора і сьогодні зранку на одному з блокпостів, це село Нікішино, були сутички навіть зі стрілкової зброї, тобто відстань між воюючими сторонами, вона фактично скоротилася у кількох сотень метрів.
У районі Донецького аеропорту українські військові минулої ночі також продовжували відбивати атаки бойовиків та зазнавати обстрілів. Сутичка між українськими перекордонниками та бойовиками, а також обстріли українських блокпостів відбувалися і поблизу Маріуполя. За словами маріупольського блогера Ярослава Матюшина, у самому місті стався підпал волонтерського центру, який допомагав українським військовим.
Ну, так, в місті це спокійно на вулиці. Вокруг міста напряжено. Вчора був обстріл двох блокпостів Павлополь-Пилаковки на восточному направлінні. Скоріше, мінометні розчети працювали, не обстріляли.
Усі наші співрозмовники зазначають, що в Щасті, Дебальцевому та Маріуполі відомо про переговори щодо розмежування. Проте жодних заходів, які б свідчили про підготовку до створення буферної зони, наразі не помітно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Працівники засобів інформації, які прямують у зону АТО на Донбасі, мають бути свідомі того, на які ризики наражаються. Про це наголосила в інтерв'ю Радіо Свобода журналіст Олена Солодовнікова. Її чоловік, журналіст Єгор Воробйов, вже місяць як у неволі. Він потрапив у полон під час так званого Іловайського котла. Олена Солодовнікова вважає, що журналісти в полоні чи не найпроблемніша категорія, бо визволити їх дуже складно.
Ну, якщо журналіст їде зараз до зони вже колишнього АТО, то кожен має собі мати на увазі, що він сам за себе відповідає, спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих, чи їхати від каналу, який може гарантувати безпеку цьому журналістові. Тому що, якщо це 112-й канал, то вони звільняють своїх упродовж максимум 2 тижні. Двічі вже були такі випадки. Якщо журналіст їде від такого маленького каналу, як Еспресо, не хочу образити Миколу Княжицького, але ніяких гарантій, що людина повернеться з зони бойових дій неушкодженою, людина, саме журналіст, немає. З міжнародних організацій дуже вдячна Агнешка Ромашевська, це Союз польських журналістів, вони написали листа, звернулися. Національна спілка журналістів України, вони написали листа. Але це все дуже приємно, але ніякої конкретної користі від того немає.
Розширене інтерв'ю з Оленою Солодовніковою слухайте завтра на сайті радіосвобода.орг у рубриці «Суботнє інтерв'ю». А сьогодні тема волонтерів буде до вашої уваги у передачі «Ми разом». Молодь Плюс.
Молодь Плюс – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
Молодь Плюс – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Сьогодні в Берліні відбулися тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією. Єврокомісар ЄС із питань енергетики Гюнтер Еттінгер, міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан та міністр енергетики Росії Олександр Новак не змогли домовитися щодо ціни російського газу для України. Однак могли випрацювати схему погашення Києвом заборгованості на отриманий раніше російський газ. газ. За переговорами стежила у Берліні кореспондентка Радіо Свобода Наталка Писанська.
Україна зобов'язалась сплатити «Газпрому» 2 мільярди доларів боргу до кінця жовтня і решту – 1,1 мільярда доларів до кінця року. Як зазначив Гюнтер Етінгер, до кінця року Київ має сплатити загалом 3 мільярди доларів боргу. Він також повідомив, що про решту боргу і його сплату вирішуватиме Стокгольмський арбітражний суд. На цьому наполягав також і міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан. Він зауважив, що всі ухвалені нині рішення є лише компромісом на наступні 6 місяців, додавши.
Ми вважаємо, якщо ми погоджуємося на такий варіант ціни, а в першу чергу ми повинні, я вже казав, узгодити ціну, а потім вже вирішувати питання платежів, в першу чергу ми повинні мати хоча б на проміжний період нормальну комерційну ціну. На жаль, на сьогоднішній день ми не досягли домовленості з російської сторони щодо самого механізму формування ціни.
Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що ЄС і Світовий банк зможуть виступити гарантами сплати Україною заборгованості за постачений раніше російський газ.
На сьогодні обща задовженість Нафтогазу перед Газпромом 5,3.
Сьогодні загальний борг Нафтогаза Газпрому становить 5 мільярдів 300 мільйонів доларів. І складається він із кількох компонентів. Це і борги за 2 останні місяці минулого року, а також за газ, поставлений у квітні, травні, червні цього року.
Газпром зобов'язався надати Україні у найближчі місяці 5 мільярдів кубометрів газу. За умови, що Україна сплатить 2 мільярди доларів боргу і сплачуватиме майбутні поставки з передоплатою за ціною 385 доларів за 1000 кубометрів. Так званий зимовий енергопакет діятиме впродовж 6 місяців і має бути підписаний наприкінці наступного тижня. Єврокомісар Етінгер вважає, що газову суперечку надзвичайно заплутаною, бо вона політична. Та хай би що, але проблему потрібно вирішувати негайно з огляду на наближення зими. Зволікання загрожує не лише Україні, а й стабільності поставок газу України ЄС. Гюнтер Етінгер.
Якщо зимовий енергопакет не спрацює, то немає гарантії, що не повториться зима 2009 року. Я дуже сподіваюся, що сторони підпишуть його на наступному тижні.
За словами єврокомісара, домовленість про зимовий енергопакет є гарним рішенням на наступні півроку і влаштовує і Київ, і Москву, і Брюссель. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
За кілька годин до початку сьогоднішньої тристоронньої зустрічі між Україною, Росією та ЄС, про яку ми щойно чули з Берліна, увечері 25 вересня угорський газовий оператор без попередження перекрив реверс газу в Україну і послався при цьому на технічні причини. Чи ж не став справжньою причиною такого кроку нещодавній візит представників «Газпрому» до Угорщини і так званий шантаж із російського боку на своїх угорських партнерів. З таким запитанням я звернулася до голови правління Альянсу «Нова енергія України» Валерія Боровика.
Я думаю, що тут декілька аспектів. Головний аспект, звісно, це тиск Росії. Тобто політично керівництво Угорщини і прем'єр-міністр досить позитивно ставляться до діяльності Росії, до вимог чи побажань Росії. І тому це можна спостерігати і в тих вимогах, які ставила в тому числі Угорщина до санкцій по відношенню до Росії, до взаємовідносин з РАО «Газпром» і так далі. Тому в першу чергу я це пов'язую із тиском або, скажімо так, м'яким чи жорстким заохоченням з боку Російської Федерації, російського керівництва, керівництва Угорщини. Це по-перше. По-друге, з іншого боку, нам на кінець минулого місяця, здається, біля 55% було заповнення підземних сховищ в Угорщині. І розпорядження прем'єр-міністра Орбана було про те, щоб заповнені вони були до початку опалювального сезону серйозного на 100%. Тобто теж аспект, який впливає на те рішення. Що це значить? Це означає, що фактично позиція Угорщини, вона йде в фарватері російських інтересів. Але, з іншого боку, економічно не дуже вигідно на сьогоднішній день качати газ через Угорщину. Такі ціни, які дає угорська сторона по транспортуванню, не витримує жодну економіку. Наші партнери із Австрії і Швейцарії брали участь в тендері на купівлю 10% потужностей, які були вільні по прокатці до 40 мільйонів кубометрів на жовтень місяць. І фактично ці партнери наші вийшли із тендеру ціною $45, зупинились. А тендер був виграний ціною $63 за прокачки по угорській території. Ця прокачка не витримує жодної економічної привабливості. Це невигідно транспортувати з такою ціною по території Угорщини для України. Я вам в порівнянні скажу, що біля $20 прокачка по території Словаччини. Тому фактично видно, що це гра політична більше, чим економічна, і це потрібно розуміти.
А щодо утеплення країни на цей опалювальний сезон, вчора була прес-конференція президента Порошенка, і на цю тему йому, в принципі, ніхто не поставив жодного запитання, але, напевно, багатьох громадян турбує цей момент.
Однозначно, зараз на першому місці дві речі, які обговорюються в суспільстві. Зима, тепло і війна. Це про дві речі зараз говорять люди в основному. Всіх цікавить, як ми переживемо зиму, і наскільки холодно буде, і чи буде війна в країні. Чому не задавалось питання вчора про опалювальний сезон? Ну, в мене є деяке здивування, тому що всі зосередились на політичних аспектах, на військових аспектах, а фактично в нас є дуже серйозні проблеми з теплопостачанням і з виробництвом тепла і постачанням газу, вугілля в Україну, що впливає також на вироблення електроенергії. Тому я ось сюди їду якраз з округу в Чернігівській області, і фактично люди запитують скрізь одне й те саме, чи буде тепло в домівках, чи будуть їхні діти в безпеці, і чи буде війна далі. Тому потрібно дуже серйозно і ретельно пояснювати людям, що вони можуть зробити самостійно, без влади, по утепленню, щоб підготуватися, поки ще сонечко на вулиці, морозів ще немає, щоб підготувати свої будівлі самостійно. І тому ми якраз цим займаємося, от Альянс «Нова енергія України», розповсюджуємо поради, як це зробити.
Кілька ваших порад, будь ласка, для слухачів Радіо Свобода.
По-перше, потрібно дуже сильно проаналізувати ту оселю, в якій ти знаходишся. Порада перша – це заходи теплоізоляції. Вони допоможуть підвищити температуру в квартирі на 3-4%, заклеїти вікна, провести інші теплоізоляційні заходи. Потім вентиляційні отвори. Їх не можна закрити повністю, але можна обладнати їх спеціальними дверцятами або куском картону. Потім такі речі, як батареї. Тобто треба перевірити, щоб не було повітряних пробок. Відкрутити клапан на батареї, дочекатися, поки стече вода, щоб не було пробок. Декор панелі на батареях, наприклад, досить сильно забирають до 20% тепла. І якщо в квартирі холодно, краще обійтися без них. Потім дуже така проста порада, але цікава. Наклеїти фольгу на ДСП та розмістити на стіні за батарею. Це підвищить тепловіддачу радіатора на 20%. При цьому витрати на опалення зменшуються на 5-10%. Також в деяких приміщеннях можна пофарбувати радіатор темною краскою. Це може здивування в деяких викликати, а не білою. І тоді отримати тепла можна порівняно з білим радіатором на 8-10% більше. Довгі штори, наприклад, перенаправляють до 20% тепла на обігрів вікна, а не кімнати. Також на ніч можна закривати вікно короткими шторами, а не довгими, які закривають батареї. І тоді можна зекономити 10-14% тепла в кімнаті. Ну, це головні речі, які ми зараз радимо. І вони дуже прості, зрозумілі, але вони допоможуть, можливо, не хворіти дітям і людям в ці часи.
Ось такі практичні поради із утеплення помешкань перед зимою ми почули від голови правління Альянсу «Нова енергія України» Валерія Боровика. Ідемо далі у «Свободі» сьогодні. У другій частині передачі поговоримо про готовність до виборів 2014. У виборців вона є, але визначеності немає.
Третина тих, хто хоче йти на вибори, не визначилися. Тому резерв для зростання голосів у різних політичних сил дуже і дуже великий.
А чи визначилися ви, за кого будете голосувати?
У мене є певні симпатії, але я не дивився ще на індивідуальних кандидатів.
От і що думаю, десь порішення приділилось.
Буду голосувати виключно за партію шанувальників жінків. Все.
А у Дезі дня розповімо про тролінг популярного шоу «Абзац», який російські ЗМІ видали за дійсність. Про це далі. Отже, однозначне потрапляння у Верховну Раду соціологи прогнозують блоку Петра Порошенка, радикальній партії Олега Ляшка та Батьківщині. Дуже близько до 5% виборчого бар'єру підходить громадянська позиція Гриценка. Такі дані одразу двох соціологічних досліджень Київського міжнародного інституту соціології, Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва та Міжнародної фундації виборчих систем ІФЕС, проведених у вересні цього року. Ірина Стельмах зібрала оприлюднені дані соціологів і порівняла, яке ж майбутнє українському парламенту вони малюють.
До позачергових парламентських виборів залишився рівно місяць. Втім, третина українців, які готові голосувати, досі не знають, за кого ставитимуть позначки у бюлетенях.
Третина тих, хто хоче йти на вибори, не визначилися. Тому резерв для зростання голосів у різних політичних сил дуже і дуже великий.
Каже директор Фонду демократичної ініціативи Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. Якщо ж говорити про тих, хто визначився і піде на вибори, то блок Петра Порошенка потенційно набирає 26,9%. Обов'язковий 5-відсотковий бар'єр впевнено долає радикальна партія Олега Ляшка – 6,2%, і партія «Батьківщина» – 5,5%. Дуже близько до виборчого бар'єру підходить громадянська позиція Гриценка – 4,6%. Також цілком реальні шанси пройти до парламенту мають Народний фронт Арсенія Яценюка, Комуністична партія і партія «Свобода». Втім, Ірина Бекешкіна акцентує, що це лише у тому випадку, якщо голоси тих українців, хто ще не визначився, поділяться пропорційно. Дані Міжнародної фундації виборчих систем IFES від даних Дем-ініціатив відрізняються не набагато. Блок Петра Порошенка є фаворитом їхніх респондентів і набирає теж 26%. 11% своїх голосів виборці готові віддати радикальній партії, 7% Батьківщині, 6% громадянській позиції та 4% Свободі. Втім, і в цьому дослідженні є свої нюанси.
Я повинен попередити, що коли ми проводили це дослідження, прем'єр-міністр Яценюк ще не вийшов з Батьківщини і не створив свою партію.
Зазначає директор відділу моніторингу оцінки і соціологічних досліджень IFES Ракеш Шарму. Загалом соціологи не приховують, що на результати їхніх досліджень цього року суттєво повпливали військові дії на Сході і розпорошеність переселенців з Донбасу. Відтак, свої дані, зібрані на Сході України, вони називають не так репрезентативними, як показовими. Окрім чітких цифр, соціологи діляться і цікавими спостереженнями. Партії, які отримали перемогу та увійшли до Верховної Ради у 2012 році, після Майдану втратили своїх прихильників, каже Ірина Бекешкіна. Найбільш вірними своєму вибору, за її словами, традиційно залишились прихильники Компартії. Серед них 37% все ще готові голосувати за КПУ. А от більшість виборців інших партій стали своєрідними донорами для новоствореного блоку Петра Порошенка. Найбільше таких виборців мігрували від Батьківщини. Явку виборців соціологи прогнозують на рівні 60-65%. Зазначаючи, що до позачергових парламентських виборів 26 жовтня українці ставляться з набагато меншою недовірою, ніж до попередніх. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А ви визначилися, за кого будете голосувати? Почуємо перехожих Києва.
В принципі, визначився. Скоріше за все, за блок Порошенка.
Я думаю, що, якщо чесно, я даже не знаю, взагалі, хто там є в кандидатах.
У мене є певні симпатії, але я не дивився ще на індивідуальних кандидатів. Тобто, в принципі, зараз трошки не до цього. Мені імпонує Самопоміч з Андрієм Садовим.
Я то абсолютно не визначався, не думаю. І, якщо чесно, навіть не вижу смисл йти на ці вибори.
Знаєте, от ще думаю, десь ще не определилась, потому что настолько все это должно быть серьезно. И подходить просто так к этому делу, мне кажется, не стоит.
Буду голосувати виключно за партію шанувальників жінків. Все. Тому що решта. Перше, не пришиє люстрації. Друге, не поклали руку на Біблію. Третє, не віддали гроші за розкрадання України. Я вірю тільки Біблії і автомату.
А ви визначилися, про це ви можете говорити на сайті Радіо Свобода і у соцмережах. А у нас на черзі наша щоденна рубрика.
теза.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Канал «Росія-1» у своєму сюжеті використав кадри популярного українського телешоу «Абзац», в якому ведуча Олена Філонова жартома перевіряла на міцність нерви російських туристів. Подробиці Євгенія Тюхтенко.
Неоднозначний заголовок сюжету каналу «Росія-1». Українські туристи намагаються зіпсувати відпочинок росіянам. Далі російські журналісти прив'язують сюди політику, згадуючи активістів Євромайдану.
Щоб мир лучше узнал, як виглядить нова демократична Україна, вчорашні активісти Майдану заставляють сотрудників отелей кричати «Слава Україні!», а ті упорно не бачать різниці між українцями і росіянами.
Каже ведучий у підводці до відео. У самому ж сюжеті репортаж із п'ятизіркового готелю в Єгипті. Туди 2 місяці тому вирушила ведуча Олена Філонова. Вона увесь час відпочинку із українським прапором і жовто-блакитними кольорами. А у відповідь на галас уночі від гулянь російських туристів відповіла ось так.
Ми немножечко вирішили з юмором, мабуть, більше відністись, тому що, ну, якщо вам не дають ночі спати, ну, поставте утром гімн України.
Олена розповідає, відеосюжет був задуманий перш за все у жартівливій формі та наголошує, що вже неодноразово російські канали беруть шматочки відео, цитую, по-своєму, доповнюючи, коментуючи так, як вони це бачать.
Сюжет не був спланірован якоїсь негативної точки зору. Ми, наоборот, з хорошими побужденнями, ми з легкою іронією. Коли вони ставлять цей сюжет повторно і неоднократно показує, вони ж самі свій народ настраюють проти України.
Каже дівчина у коментарі для Радіо Свобода. Почали говорити про політику, а от пікантні подробиці цього репортажу не показали. У першому випуску шоу росіяни заявили, що їм не потрібен Крим. Вони переживають, що через приєднання півострова платять більші податки. Як сказала одна із туристок, ми ще від Олімпіади не оговтались. Подібні сюжети і заголовки соціальний психолог Віталій Бала називає засобами російських ЗМІ, які мають на меті зробити так, щоб у росіян не виникало ніяких питань, чому Російська Федерація анексувала Крим та чому веде війну на Донбасі.
Тобто набагато легше такі дії проводити, коли громадяни сусідньої країни, проти якої вдаються до агресивних дій, поставали як такі, що на це заслуговують. Показують, що українці такі нехороші, какашки, от вони, бачите, то роблять, от вони це зробили, вони ж, як там вони говорять, українські карателі, київська хунта, переворот, бувають дітей і жінок.
Експерт наголошує, що якщо цього всього не існуватиме, то тоді спаде так звана завіса. І росіяни подивляться і запитають, а на честь чого це все було зроблене, навіщо? Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
12 вистав із 8 українських театрів покажуть в рамках 3-го фестивалю молодої режисури імені Леся Курбаса. Режисери зазначають, що українська сцена нарешті готова презентувати погляди нового покоління. Євгенія Олійник далі.
Цього року фестиваль молодої режисури вперше сам сформував свою програму. Досі туди просто брали майже усіх, хто подав заявку. З'явився вибір, каже одна із організаторів, театрознавець Ірина Чужинова. На фестивалі, окрім київських постановок, будуть проєкти зі Львова. Звідти приїде документальна вистава «Диплом про вищу освіту» та «Івано-Франківська». А ще на 2 спектаклі глядачів запрошують з'їздити до Чернівців, подивитися Лену киянки Тамари Трунової та історію про людину, з якою трапилася історія кримського режисера Антона Романова.
Програма сформована як зріз молодої української режисури. Ми намагалися зробити так, щоб різні люди говорили про різні речі. Дуже важливо було запросити проєкт «Диплом», тому що це документальний театр, якого в Україні практично не знають. Важливо було показати, на яких майданчиках розвивається молода режисура. Саме тому ми їдемо в Черкаси. Там була театральна лабораторія, результатом якої стали 2 чудові вистави.
Каже Ірина Чужинова. Серед
постановок є як класика, так і нова драма. Однак Стас Жирков, режисер комедії «Потрібні брехуни», яку теж покажуть на фестивалі, переконаний, говорити про тенденції серед молодих режисерів поки що не варто.
Коли молодий режисер починає ставити, він все одно відталкується від художнього руководителя або директора театру, або від головного режисера, який дає йому цю можливість. Тому я думаю, що основна тенденція, що у нас з'явилось таке движення.
Цього року фестиваль молодої режисури підтримали меценати. Колишнє управління культури допомагати відмовилося. Але Ганна Веселовська, театральний критик та співорганізатор, каже, що команда фестивалю планує звернутися до чиновників із проханням надалі підтримати захід.
Зараз в українському театру наступив такий період, той так бланс. Пішли всі конкуренти. Немає жодної російської антрепризи. А глядач все одно буде ходити в театр. Навіть при війні.
Фестиваль молодої режисури триватиме до 2 жовтня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Фестивалем молодої режисури я, Людмила Ванник, закінчую підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні», але молодь і проблеми молоді далі у передачі «Молодь плюс». Залишайтеся з нами.